Tohle zamluvím se jen argumentu. Že držuje tle jeden krnek in pizna bicikl ne dela vse, je urbano zgubila pa... A ja, se imamo še akademskih 15. Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4. popoldne.
Infokolpa je skupaj s še nekaj organizacijami, med katerimi sta tudi Slovenska filantropija in Mirovni inštitut, na pristojne institucije naslovila pobudo k sorazmernemu upoštevanju uspešnosti pri opravljanju izpita iz slovenščine. Kot v besedilu pobude zapišajo podpisniki, je decembra 2019 sprejeta sprememba zakona o urejanju trga dela uvedla določilo, po katerem morajo državljani tretjih držav v 12 mesecih od vpisa v register aktivnih iskalcev zaposlitve na zavod za zaposlovanje opraviti izpit iz znanja slovenščine na ravni A1. Če izpita v roku enega leta ne opravijo, so iz registra izbrisani, s tem pa niso več upravičeni niti do denarne socialne pomoči. Ukrep aktivacijske socialne politike, ki ga uvaja nedavna sprememba zakona, vsem državljanom tretjih držav nalaga enako hitrost usvajanja slovenščine, ne glede na jezikovno okolje, iz katerega prihajajo. Kot so nam pisno pojasnili na Zavodu za zaposlovanje, se jezikovne tečaje sicer trudijo prilagajati potrebam posamezne skupine udeležencev, a je oblikovanje homogenih skupin za osebe iz istega jezikovnega okolja v praksi pogosto neizvedljivo. Tečaji slovenskega jezika v povprečju namreč trajajo med 3 in 4 mesece. Jezikovni izpiti, s katerim morajo pripravljeni na zavodu v roku enega meseca dokazati osnovno znanje slovenščine, pa se izvajajo le 4-krat ali 5-krat letno. Neučinkovitost univerzalnega programa jezikovne integracije in ovire, ki jih državljanom tretjih držav nastavlja spremenjena zakonodaja, podrobneje razloži Tit Starc iz Infokolpe.
Integracijski sistem učenja slovenskega jezika v Sloveniji je bil narejen predvsem za ozirom na migrante, ki prihajajo oziroma so prihajali iz območja nekdanje Jugoslavije. Skratka, ne upošteva nekih specifik od teh oseb, glede na državo izvora, iz katere prihajajo, ne omogoča nekih različnih, bistveno institucionalnih različnih spostavljen pogojev za učenje tega slovenskega jezika. Skratka, je pač neka razlika, če se učiš slovenski jezik in prihajaš iz območja nekdavne Jugoslavije ali pa če prihajaš iz recimo arabsko govorečega območja, kjer je ta jezikovna razlika toliko večja, plus še različni način pisave in je zelo večji vložek truda potreben za to, da osvojiš ta znanje slovenskega jezika. To je tudi nekaj, kar ta sprememba zakona o urejanju trga dela poglablja to težavo. Namreč osebe, ki so se obrnile na infokolpe in so neuspešno opravile izpit iz slovenščine na ravni A1, so neuspešno opravile izpit izključno zaradi pisnega dela izpita. Se pravi, govorenje, komunikacija so bile v redu, so bile celo nadpovprečne, ampak pa tam pisnem delu niso dosegale teh 60%, zaradi česar se je potem je bil celoten izpit neuspešen. In kolikor določa ta sprememba zakona o urejanju trga dela, je prvič ta izpit plačan se strani zavoda, kolikor pa v 12 mesecih neuspešno opravi tega izpita, more pa tam pa sam plačati ponovno opravljanje izpita za to, da bi bil nazaj vpisan v register zavoda.
Kot pojasni Starc, sankcioniranje nezadostnega znanja jezika z izbrisom iz registra iskalcev zaposlitve težav sistema jezikovne integracije ne rešuje, pač pa jih nasprotno razširja še v polje socialne varnosti. V pobudi podpisane organizacije tako pozivajo k zmanjševanju fizičnega bremena ponovnega opravljanja izpita slovenščine, ki ga nosi kandidat sam. Predlagajo, da se ob ponovnem opravljanju od kandidata zahteva opravljanje in plačilo zgolj tistega dela izpita, ki ga še ni uspešno opravil. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v nadaljevanju MIZŠ se je na pobudo študentov vključilo v reševanje problematike akademskega kolegija. Kot so zapisali v odzivu na javno pismo stanovalk in stanovalcev, problem predstavlja predvsem dotrajana doplotna črpalka, ki bi jo bilo potrebno pred začetkom novega študijskega leta in podaljšanjem najemnega razmerja zamenjati znovo. Poudarili so, da ministrstvo ne more prenavljati prostorov, ki so v lasti ljubljanske mestne občine, so pa minulo sredo na to temo organizirali sestanek s predstavniki mestne občine Ljubljana. Na njem so se sestali predstavniki MIZŠ, Zavoda študentski dom Ljubljana, krajše ŠDL, in ljubljanske mestne občine. Kot so nam pisno pojasnili iz ministrstva, so udeleženci sestanka dosegli konsenz glede enoletnega podaljšanja pogodbe za najem prostorov akademskega kolegija, ki jo ima ŠDL sklenjeno z ljubljansko mestno občino. Študentski dom v naslednjem študijskem letu tako ostaja v prostorih akademskega kolegija, ob tem pa so predstavniki mestne občine Ljubljana ustrajali, da občina ne želi vlagati v objekt, ki bo v nekaj letih v celoti obnovljen. Kljub temu so se dogovorili, da predstavniki strokovne službe energetike Ljubljana skupaj s tehničnimi službami ŠDL v kratkem pregledajo obstoječo toplotno črpalko akademskega kolegija in ugotovijo možnosti za njeno sanacijo. Višajo se stanarine v študentskih domovih. V mariborskih študentskih domovih so se s 1. majem zvišale za 11%, prebivalci ljubljanskih študentskih domov pa od začetka junija plačujejo slabih 6% več. Na Primorskem dviga stanarin do konca študijskega leta ne načrtujejo. Kot poroča časnik Večer, kljub vse višjim stroškom vrednost subvencije za bivanje v študentskem domu že 5 let ostaja nespremenjena in znaša slabih 12 evrov. Uprave ljubljanskih, mariborskih in primorskih, kaj pa sem rekel, pardon, da znaša 22 evrov, se upravičujemo. Uprave ljubljanskih, mariborskih in študentskih in primorskih študentskih domov so skupaj študentskimi sveti stanovalcev vseh treh zavodov in študentsko organizacijo Slovenije na MIZŠ tako naslovili poziv k zvišanju subvencije. Iz ministrstva so jim odgovorili, da so višine subvencij že določene z dvoletnim proračunom in odvisne od povprečne stanarine v vseh treh zavodih. Študentska organizacija Slovenije pripravlja skupinsko tožbo zoper delodajalce, ki dijakom in študentom ne izplačujejo kriznih covidnih dodatkov. V študentski organizaciji so prepričani, da so študenti in dijaki, ki opravljajo delo oskrbe bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih ustanovah in izvajajo mobilno testiranje oziroma cepljenje, skladno z zakonom o dodatnih ukrepih za preprečevanje širenja COVID-19, upravičeni do izplačila dodatkov. Več razloži predsednica študentske organizacije Slovenije Marike Grubar.
V zakonu, ko je bilo pa to sprejeto, je pa precej jasno, da do teh izplačil mora priti ne glede na to, a ti delo opravljaš kot študent dijak brezplačno, zapravo kot prostovoljc, ali pa ga opravljaš prek študentskega dela, prek kakšne druge oblike pogodbe, prakse, recimo obvezne. No, ampak kako se je potem ta zadeva še dodatno zakomplicirala, ker smo vedno več odzivov dobivali od študentov in zaenkrat ocenjujemo vsaj 3000 takih, ki bi morali dobiti ta dodatek. Na mail nam je tudi pisalo okolo 850 že študentov in je ta problematika veliko, veliko večja, kot smo si mislili na začetku. Je pa tudi še ena težava tukaj, ker niso samo to študenti, ki niso dobili splačenega tega dodatka, ampak so tudi študenti, ki so ga že dobili, pa delodajalci zdaj na tej točki zahtevajo, da ta dodatek vrnejo, ker so se pač tudi delodajalci strašali, da pač ni pravne podlage, glede na pač odziv strani urada oziroma odločevalcev. In imamo tukaj primere študentov, ki enostavno si ne morejo privoščiti, da ta dodatek vrnejo, ker so ga porabili za svoje osnovne življenjske stroške.
Študentski zbor ŠOU v Ljubljani je na 13. redni seji po hitrem postopku sprejel spremembe nekaterih internih aktov ŠOU v Ljubljani, med njimi tudi poslovnika študentskega zbora in volilnega pravilnika. Sprememba poslovnika omejuje razpravo na sejah študentskega zbora, sprememba volilnega pravilnika pa ukinja možnost oddaje kandidature v organe ŠOU v Ljubljani preko priporočene pošte. Več v povzetku 13. redne seje študentskega zbora ŠOU v Ljubljani, ki mu lahko prisluhnete v oddaji 5 minut za boljši šov. Naslednjo šejo študentskega zbora ŠO v Ljubljani lahko študentska javnost pričakuje po koncu poletja. Minulo soboto je v središču Ljubljane potekala 22. parada ponosa. Tam se je znašel tudi od četrtka nekdanji predsednik študentskega sveta pravne fakultete in nekdanji poslanec v študentskem zboru ŠO v Ljubljani iz vrst Modro za študente Andrej Fatur. Paradnice, paradniki in vsi tisti v mester onkraj so Faturja kot kaže tako vznemirili, da je na svojem zasebnem Instagram profilu delil fotografijo udeleženk parade, ob njej pa zapisal, citiramo, Is it a bird? Is it a plane? It's mental disorder, me. Konec citata. Skupina anonimnih študentov pravne fakultete prepričana, da je tako izražanje diskriminatornih stališč njihovega študentskega predstavnika Faturja neprimerno, je na vodstvo Univerze v Ljubljani pravne fakultete in študentskega sveta pravne fakultete naslovila dopis, v katerem zahtevajo njegov odstop z funkcije predsednika študentskega sveta. Javno opravičilo ter javno obsodbo Faturjeve objave strani Univerze, pravne fakultete in fakultetnega študentskega sveta. V pisnem odzivu nam je Fatur danes pojasnil, da je prejšnji četrtek zaradi zaključka študijskih obveznosti že odstopil z funkcije predsednika študentskega sveta pravne fakultete in vse posle predal podpredsedniku sveta. Sicer v skladu s pravilnikom predsednik sveta ostaja, dokler se ta na seji ne seznani z njegovim odstopom, česar pa po javno dostopnih podatkih še ni storil. Svoj Instagram zapis Fatur brani s sklicevanjem na svobodo izrekanja. Šlo naj bi za več kot očiten poskus črnega humorja. Oglasili so se tudi iz Ljubljanske pravne fakultete in nam pisno sporočili, da so preverili okoliščine dogodka in da obsojajo vsakršno obliko nestrpnosti, Faturjeve izjave pa ne odobravajo. Potrdili so tudi njegov nedavni odstop z mesta predsednika študentskega sveta. Celoten odziv Andreja Faturja in pravne fakultete objavljamo pod prispevkom na spletni strani Radija Študent. Tedenski pregled novic sklenimo z latinsko modrostjo, ki smo si jo izposodili iz opisa Instagram profila Andreja Faturja. Damnant quod non intelligunt.
Študentski obvestilnik!
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2022-2023. Prijava na razpis je mogoča od 1. julija dalje. Fundacija Študentski tolar je v sodelovanju s Škisovo tržnico objavila poziv za dodelitev denarne pomoči študentom v stiski. Predmet poziva je dodelitev nepovratne denarne pomoči v višini 200 ali 300 evrov. Rok za predložitev vloge je 30. junij 2022 oziroma najkasneje do porabe sredstev po tem pozivu. Novice je pripravila Marja.
Ani to vas zamuja vse na lume tudi. Že dežuje tle en krnek in pizna bicikl ne dela vse, je urbano zgubila pa... A ja, vse imamo še akademskih 15.
Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4 popoldne.